Edhe si vjet Papa Francesku do t'i kaloj pushimet në shtëpi, do të thot në shtëpi në Shën Martës në Vatikan. Këtu do të qëndroj vetëm pak dit nga dita e nesër me një korrik gjatë kësaj periudhe verore të pezullimit aktiviteteve publike të papës. E sot gjatë audiencës jubilare në sheshën Shën Pjetrit, audienca e fundit para periudhës verore, Papa Francesku e la takimin në ditën e ardhshme botërore të rinisë, në cilën do të marrë pjesë nga data 28 deri me 31 korrik në Krakov të Polonisë.
Vi prego di continuare a pregare per me e per i giovani che in Polonia.
Ju kërkoj të vazhdoni të luteni për mua e për të rinj që në Polonin, mbar botën e krishtar, janë duke u përgatitur për takimin ton tashmë të afërt në Krakov.